Pasaporte lector. Imos ler. A continuación presentamos unha suxestión lectora para que acompañe este noso camiño ata a consecución do reto final. Como imos ter que traballar moito con contos e narracións, propoñemos su libro bestiario doméstico Abre nunha xanela nova, de Raquel Castro, con 12 contos breves sobre as aventuras inesperadas dos animais da casa Sapoconcho, can de palleiro, gato, prato, vaca, ovella, araña, mosca, home. De seguro que vas gozar con esta lectura.